بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن فضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الخامس بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Frieden und Segen sein auf den Letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folgen leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir treffen uns erneut zum fünften Treff bezüglich der Erklärung des Buches Der höchste Weg bei der Erklärung der schönsten Namen Allahs subhanahu wa ta'ala. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام بين يدي المقدمة، بين يدي شرح الأسماء الحسنى. ذكرنا فيما مضى بعض القواعد الهامة في منهج أهل السنة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ووصلنا إلى هذا العنوان: حديث لله 99 أسماء. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وفي رواية: من أحصاها دخل الجنة. خرج البخاري ومسلم. قال المصنف: وفيه مباحث. أولاً، لله 99 اسما، 100 إلا واحدة. هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذا العدد، أو أنها أكثر من ذلك؟ ودي مسألة مهمة. الحديث لا يعني حصر الأسماء الحسنى في هذا العدد، ولكن الحديث يبين لنا أن هذه الأسماء المذكورة بالعدد من أحصاها دخل الجنة. فمثلا عندما أقول لك: معي 100 يورو للصدقة، هل يعني هذا أني لا أملك غيرها؟ الإجابة لا. قد يكون معي 1000، لكن أعددت منها 100 للصدقة. فهذا كقول النبي عليه الصلاة والتسليم في رواية: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة. من أحصاها دخل الجنة؟ من أحصاها؟ أي أن من أسماء الله الحسنى 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وسوف ندلل على أن الحديث لا يقصد منه الحصر من خلال الأدلة ومن خلال أقوال العلماء. يقول المصنف: ذهب جمهور العلماء إلى القول الثاني، وهو عدم حصر الأسماء في 99، بل من أحصاها دخل الجنة. هذا العدد المذكور من أحصاه دخل الجنة. ونقل النووي اتفاق العلماء عليه، ونقل النووي اتفاق العلماء عليه أي إجماع العلماء. وقال أي النووي رحمه الله تعالى: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. هذا قول الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم عند هذا الحديث. نعم.
Wir waren stehen geblieben bei dem letzten Dars, den Manhaj der Ahl-Sunnah wal-Jama'a bezüglich der Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala zu erläutern. Und wir sind bei der Angelegenheit angelangt von dem Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, dass er gesagt hat, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah subhanahu wa ta'ala besitzt 99 Namen, 100 Namen, weniger eins. Wer sie auswendig hat, das haben wir auch schon erklärt mit Handeln und was alles dazugehört, wer diese verinnerlicht, betritt das Paradies. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist ungerade und er liebt das Ungerade. Der Hadith ist bei Sahih Bukhari und Muslim. Und diese Sache sollte man nicht falsch verstehen, denn der Autor sagt, hier gibt es 99 Namen oder gibt es mehr. Und der Autor sagt, dass es diesbezüglich einen Konsens gibt, und den Konsens hat Imam Nawawi überliefert, dass es keine Begrenzung für die Namen und Eigenschaften Allahs sind. Das ist genauso wie wenn ich sage, ich habe 100 Euro für die Sadaqa-Kasse, beispielsweise. Habe ich gesagt, ob ich nur 100 Euro habe, oder habe ich gesagt, ich könnte vielleicht 1000 haben, aber nur 100 davon sind für die Sadaqa-Kasse. Genauso ist es mit diesen Namen. Es gibt weitaus mehr, aber wer genau diese auswendig hat und diese verinnerlicht und nach diesen lebt und so weiter und so fort, und derjenige wird in das Paradies hineingelangen. Und Imam Nawawi sagt, dieser Hadith ist nicht zum Einengen oder zum Begrenzen dieser Namen. Wohlmehr ist es das Zeigen, dass genau diese Namen diese sind, mit denen man die man auswendig lernen sollte, mit denen handeln sollte, also dieses Verinnerlichen, wie wir gesagt haben. Und die Sache gilt nur als Überbringung einer Nachricht, das heißt das Überbringen, dass genau diese 99 das Eintreten in das Paradies garantieren sozusagen.
ما الدليل على هذا القول وأن الأسماء ليست محصورة في 99 المذكورة؟ ما أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وحزني إلا أبدله الله عز وجل إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا وفي رواية فرجا. والشاهد هنا أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أي أن هناك أسماء استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب ولم يعلمنا بها لا في كتابه ولا على لسان رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم، إنما اختصنا بهذه 99 رحمة بنا حتى نصل إلى الجنة من خلال حفظها والعمل بمقتضى. ده الدليل الأول، ولسه نذكر بعض الأدلة.
Der erste Beweis diesbezüglich ist der Hadith von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, dass er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, oder dass er den Dua gesprochen hat: O Allah, ich bin dein Diener, Sohn deines Dieners, Sohn deiner Dienerin.
Nasiyati biyadik.
Nasiyah muqaddimat al-ra's.
Meine Stirn,
yani
meine Stirn, und das ist metaphorisch zu sehen, das heißt, meine ganze Angelegenheit gebührt dir, gehört dir. Ich gehe in deiner, in das, was du niedergeschrieben hast. Ich gehe in deiner Gerechtigkeit. Ich frage dich mit all deinen Namen, die du dir zugeschrieben hast oder die du herabgesandt hast, also in deinem Buch, oder die, auch die Namen, die du deiner Diener beigebracht hast, und hier kommt der Kern des Beweises, oder die Namen, die du in deinem Verborgenen gelassen hast. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns nicht alle Namen gesagt, aus Barmherzigkeit zu uns subhane. Und das ist der erste Beweis, dass es hier diesbezüglich viel mehr Namen gibt, als wir wissen.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوي، أو إن شئت فكل مجموع الفتاوى، فهي تجمع على الكسر وعلى الفتح، مثل صحراء جمعها صحاري أو صحارى. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي أو الفتاوى قال: وأيضا فقوله إن لله 99 تقيده بهذا العدد، تقيده بهذا العدد بمنزلة قوله تعالى 19. شوف فكر العلماء لما تقرأ سورة المدثر، عندما تكلم ربنا عن سقر وهي دركة من دركات النار أعدها الله عز وجل للكافرين عياذا بك اللهم من شرها، قال عليها 19. الشيخ الإسلام يقول: فلما استقلوهم، يعني الكفار، إن طبعا قيل إن أبو جهل لقب بهذه الكنية أو كني بهذه الكنية لجهله المفرط مع هذه الآية، إنه زعم مدام نار رب محمد عليها 19، طيب أنا عليها 17 وإنتوا عليكم 2 ونهرب مدام يعني 19 ملك بس نقدر، فكني بأبي جهل يعني كما قيل. إنما الكفار استقلوا العدد، فأنزل الله تعالى بعدها: وما يعلم جنود ربك إلا هو. انظر بس كده الخزن الكبار، نمرهم أعوان، أعوان، واضح. وكما جاء في الحديث: يؤتى يوم القيامة بعنق من جهنم لها 70 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ده عنق بس من النار، ساحة العرض بس، عندما تجلس الأمم على الركب، عندما ترى جهنم عياذا بك اللهم، لها 70 زمام، يعني 70 رباط كده. انت عارف الخيمة لما تجيب الخيمة بتبقى لها أحبال تربطها أو تتربط في الوتد، فهي لها حوالي 70 زمام، كل زمام يعني جزء تعمل منه مع 70,000 ملك. أمال ليه 19؟ كقوله 99 أسماء، يعني ده جزء اللي يحصي يدخل الجنة. فاستنبط شيخ الإسلام، ودي بقى فهم اللغة واللي بنسميه احنا بقى المفهوم للمنطوق، يعني في علم الحديث ما يسمى بمنطوق النص ومفهوم النص. أضرب مثالا، النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ده بعد الأحزاب، وبعد أن نقضت قريظة عهدها مع النبي أثناء المعركة، فقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. أظن النص واضح. اجتهد الصحابة في المسير وتوجهوا إلى بني قريظة في المدينة، في الطريق أذن للعصر، دخل وقت العصر، الصحابة اختلفوا إلى فريقين. فريق قال: قال النبي لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فالتزم بالنص بمنطوق النص ولم يصلي في الطريق، وواصل السير حتى وصل بني قريظة بعد المغرب، وصلوا عند الغروب. فريق قال: لا، بل مفهوم النص الجد في السير لا تأخير الوقت، الله أكبر وصلوا في الطريق. ماشي كده؟ عندنا الآن فريقان من الصحابة، فريق أخذ بالمنطوق فما صلاش في الوقت وتوجه إلى بني قريظة، فريق أخذ بالمفهوم، والمفهوم لابد يكون قرائن وأدلة، ولا يقول بالمفهوم إلا عالم مجتهد. افهم ده ونعرف القرائن الآن. فقالوا: ما قصد النبي تأخير الوقت، إنما قصد الجد في السير، بيحثنا على المسارعة، فصلوا في الوقت. علم النبي بأمر الفريقين فأقرهما. يعني أقرهما، ودي للأسف بعض قليل العلم أو قليل البضاعة كما يقول البعض، راح قال لك إذن الصواب يتعدد. نقول له: لا، الصواب لا يتعدد، الصواب واحد، لا يمكن يتعدد الصواب أو الحق، الحق واحد والصواب واحد. طب ما هو النبي أقر دول وأقر. نعم، أقرهما لا على الإصابة، ولكن أقرهما على الاجتهاد، لأن النبي قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر. يبقى الإقرار مش على الإصابة، ولكن الإقرار على رفع الإثم عمن أخطأ لأنه مجتهد. يعني إيه؟ الفريق الأول لا شك أنه أخطأ، الذي لم يصلي في الوقت، مع أن النص يقول إيش؟ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فالذي عمل بمنطوق النص أخطأ. الدليل عندنا قرائن، منها اللي بتأيد المفهوم بقى، قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي آية أخرى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيش؟ موقوتا، لها وقت محدد. طب حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى خاصها. طب إيه الصلاة الوسطى؟ صلاة العصر بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في يوم الأحزاب: انشغل النبي معه من الصحابة بالخندق وحفر الخندق حتى فاتتهم صلاة العصر. وجاء عمر عند غروب الشمس يقول: يا رسول الله، شغلت عن صلاة العصر. قال له النبي: ملأ الله أجوافهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فأمر مؤذن أن يؤذن، وقام النبي فصلى بهم العصر، ثم أقيمت أو أذن المغرب، فقام النبي فصلى بهم المغرب بعد العصر. فالصلاة الوسطى صلاة العصر، يبقى دي واحد: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وهي صلاة العصر. ثانيا: إن الصلاة كانت علمونا كتابا موقوتا لها وقت محدد. ثالثا: في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من ترك صلاة العصر حبط عمله، أو كما قال النبي حبط عمله. فالذين أخذوا بالمفهوم كانوا على صواب، أما الذين أخذوا بالنص والمنطوق أخطأوا، وأقرهم النبي على اجتهادهم، لأن دي مسألة اجتهادية. فالمجتهد على كل حال مثاب، الذي أصاب له أجران: أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، والذي أخطأ له أجر واحد: أجر الاجتهاد. ودول كلهم صحابة يعني علماء. فالمسألة مسألة اجتهاد، من حق له أن يجتهد. ما تجيش بواحد يقول لك كده دماغ ضربة يقول لك اجتهد، اجتهد فين؟ يقعد يقول لك استفتي قلبك وإن أفتوك. مش أنت يا ابن الله يبارك لك، اللي يستفتي قلبه العالم، اللي يستفتي قلبه اللي عنده قدرة على الترجيح بين الأدلة. مش أي يقول لك استفتي قلبك، طب قلبه مريض يستفتي إيه ده؟ واضح؟ فاستفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك، يعني يا طالب العلم يا من لك القدرة على الترجيح يعرف يرجح بين الأدلة. بيستفتي عالم قال له لا يجوز، عالم قال له يجوز، وهو طالب علم فيشوف أدلة العالم ده وأدلة العالم ده ويرجح ويستفتي قلبه لأنه من أهل العلم. إذن العمل بالمفهوم يحتاج لعالم، إن لابد يكون في قرائن، والصواب لا يتعدد، الصواب واحد لا يتعدد، إنما الذي تعدد هنا الأجر. لماذا؟ لأن المجتهد اللي وصل لدرجة الاجتهاد حق له أن يجتهد، فإن أعمل فكره واجتهد في المسألة فأصاب فله أجران، أما إن أخطأ فله أجر الاجتهاد. وهذا ما رجحه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالعلم، ففصل في هذه القضية وبين أن الفريق الذي صلى في الوقت هو من كان على صواب، أما الآخر أخطأ في الاجتهاد فهو معذور ومأجور وليس بمصيب. ماشي كده؟ فنفرق بين الإصابة وبين الأجر. هو مأجور وليس بمأزور لاجتهاده، واضح؟ إنما من اللي أصاب؟ الفريق الأول. وصل الدين؟
نعم.
يبقى أنا عندي منطوق وعندي مفهوم.
نعم.
المفهوم مش بالهوى ولكن بالعلم والقرائن والأدلة. فلما يجي هنا يقول لنا النبي في هذا الحديث: إن لله 99 اسما، ده المنطوق، ماشي كده؟ طب كمل بقى: من أحصاها دخل الجنة. الحديث صيقة من أجل دي، من أجل ترتيب الثواب لا من أجل حصر الأسماء، كما قال تعالى: عليها 19، من باب الوعيد بعد أن بيّن شدتها: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. الجماعة الكفار طلعوا أغبياء. انت عارف 19 ملك يعني ايه؟ النبي عندما حدث عن ملك من حملة العرش، اسمع، يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، بين شحمة أذني إلى منكبه مسيرة 700 عام. 700 سنة سافر، ما بالك ب19 ملك في جهنم. يا الله، جبريل الملك المقرب له 600 جناح، بطرف جناحه
قلب كرة كاملة حتى أن أهل السماء الدنيا سمعوا نباح كلابهم كما جاء في الأثر. مالك؟ طب مالك يعني إيه؟ فالأغبياء قال لك إيه دول قليلين كده؟ طيب، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. يا الله، إذن لا حصر في العدد، ولكن الحديث صيغ لبيان المترتب على حفظها والعمل بها من دخول الجنة.
بس الكافرون قالوا إنه أنا وياك بأخذ مثلاً اثنين،
والباقي أبو جهل.
أبو جهل أخذ اثنين.
أخذ 17 أبو جهل. أبو جهل أخذ اثنين. من المعلم ده.
Weiterhin wird führt der Autor die Aussage von Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah in Majmu' al-Fatawa, Band Nummer 6, Seite 381. Er sagt, und auch das, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, also dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass ihm 99 Namen gebühren, ist verbunden oder ist gebunden, ist numerisch gebunden. Das heißt, wie in der Surat Al-Muddathir, Vers Nummer 30, Tisa'at Ashar, das heißt 19. Die Sure besagt genau, über ihr gibt es 19 Wächter. Hier sagt Allah, es gibt über dem Höllenfeuer 19 Wächter. Und der Sheikh sagt, yani die Quraysh haben das unterschätzt und haben das genauso genommen, wie es offenkundig überbracht worden ist. Er sagte, ich nehme 17 und über die anderen zwei, ihr kümmert euch um die. Yani, der wollte sich mit diesen Engeln anlegen. Und genau das ist die Angelegenheit, die hier sehr wichtig ist. Und zwar gibt es das Gesprochene des Beweises, wie hier, das 19 oder wie in dieser Sache, die 99 Namen. Und es gibt auch das Verstandene des Beweises. Es gibt hier eine Unterscheidung. Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als diese Sache mit Bani Qurayza war, als sie ihn hintergangen haben, sagte er, keiner von euch betet das Asr-Gebet, bis er in Bani Qurayza ist. So, das Offenkundige ist, die Leute, und die Sahaba haben sich hier in zwei Parteien gespaltet. Die eine Partei hat das Offenkundige genommen. Das Offenkundige war, dass man erst das Asr-Gebet betet, wenn man bei Bani Qurayza ist. Und die zweite Unterteilung der Sahaba war, dass sie unterwegs gebetet waren und sie haben gesagt, und das ist das Verstandene, sie haben gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemeint hat, dass wir uns beeilen sollen, um zu Bani Qurayza zu gelangen. Und hier in dieser Sache gibt es, das ist die Sache, wo der Ijtihad fällt. Das heißt, diese Sache, es gibt einen Beweis, der eine sieht das so, der andere sieht das so. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Richter sich anstrengt, so hat er zwei Belohnungen. Das heißt, wenn jemand versucht, eine Sache zu verstehen, er hat Anstrengung dieser Sache, dann wird er, wenn er die Sache richtig trifft, zweimal belohnt, wenn er die Sache nicht richtig trifft, einmal belohnt, einmal wegen seinem Ijtihad sowieso, auch wenn er einen Fehler macht. In Surat al-Nisa, und das ist die Sache, wo... Moment... Und die Beweise, dass die zweite Partei richtig gelegen hat, wie Sheikh al-Allama ibn Uthaymin rahimahullah angeführt hat, ist, dass die Leute, die dann gebetet haben, als die Zeit des Asr war, dass diese richtig gelegen haben. Einmal ist der Beweis aus Surat al-Nisa, Vers Nummer 103. Wenn ihr das Gebet vollzogen habt, dann gedenkt Allah stehend, sitzend und auf der Seite liegend. Wenn ihr in Ruhe seid, dann verrichtet das Gebet wie üblich. Das Gebet ist den Gläubigen zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben. Das heißt, das Asr-Gebet hat eine bestimmte Zeit, zu dieser sollte es gebetet werden, genau wie alle anderen Gebete auch. Auch der Hadith von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer das Asr-Gebet unterlässt, so wird sein Werk zunichte. So ist sein Werk zunichte. Und diese Sache ist sehr wichtig bezüglich, yani dass wir das, ich hoffe, die Angelegenheit ist etwas klar geworden, bei der Angelegenheit das Offenkundige von einem Beweis und das, was man aus dem Beweis ebenfalls verstehen kann, ja, wo oft auch Fiqh-Sachen oder Fiqh-Unterschiede passieren. Und diese Sache sollte man nicht falsch verstehen, denn es gibt einige, die sagen, wenn dir zwei Schuyuch eine Fatwa gegeben haben, dann frag dein Herz nach einer Fatwa. Und diese Sache gilt nicht für jemanden, dessen Herz krank ist, weil dann kriegt er eine kranke Fatwa. Dieses gebührt nur einem Schüler des Wissens, der die Beweise unterscheiden kann. Er hat zwei Fatwa bekommen. Der eine Sheikh, dem sein Beweis ist dieser. Der andere Sheikh, dem sein Beweis ist dieser. Derjenige, der sucht in den Beweisen, ja, wir sagen hier nicht von Fatwa, von irgendwo, sondern zwischen diesen zwei Fatwa, die bodenhaftige Grundlage haben und die starke Beweise haben zu ihren Meinungen, da sollte man das Herz, wenn man ein Schüler des Wissens ist und ein gewisses Niveau an Wissen hat, da kann man sein Herz um Fatwa bitten, aber nur zwischen diesen zwei Sachen. Nicht dann noch über was anderes, sondern nur über diese zwei Sachen. Ebenfalls ist die Anzahl der Namen Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Hadith nur bezogen auf den Lohn, der damit verbunden ist, dass man diese Namen auswendig hat und mit ihnen arbeitet etc. Ich sage jetzt einfach verinnerlicht, ich will nicht jedes Mal sagen auswendig, verinnerlicht, mit ihnen gearbeitet, ich sage einfach verinnerlicht und damit sollte die Sache inshallah geklärt sein. Diejenigen, die dann, yani die Kuffar von Quraysh, die gesagt haben, die 19 Engel, Abu Jahl, ich kümmere mich um 17, die unterschätzen auch, auch wenn diese Anzahl nicht numerisch gebunden ist, aber diese unterschätzen die Engel in ihrer Gewaltigkeit, denn das Höllenfeuer hat 70 Spannseile. Wir wissen, das Zelt wird an so Spannseilen, ich weiß den genauen Begriff nicht, das wird an so Spannseilen gespannt und dann wird das in diese Seile in den Boden gehämmert und das Höllenfeuer hat 70 von diesen Seilen und an jedem Seil von diesen sind 70.000 Engel, die diese ziehen. Auch von den Trägern des Thrones, ja, die Engel, die den Thron tragen, von dem Ohrläppchen bis zu der Schulter ist ein Gehweg von 700 Jahren. Yani, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn man diese Sachen unterschätzt, yani, man unterschätzt die Macht Allah subhanahu wa ta'ala.
Min al-adillati aydan ala anna al-haditha la yuqsad bi hasr al-asma ma jaa inda al-imam muslim fi sahihihi min hadith ila Aisha radiyallahu ta'ala anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك أي لا أحصي أسماءك الحسنى ولا صفاتك العليا التي لا تحد ولا تعد وده اعتراف بتقصير العبد عن حمد الرب جل جلاله ولذلك كما ذكرت لكم كثيرا أن ربنا جل وعلا يعلم أن خلقه يعجز عن حمده فتولى حمد ذاته بذاته فقال الحمد لله رب العالمين إذن حمد ذاته بذاته لعاجزك وتقصيرك ثم إن حمدك نعمة والنعمة تحتاج لشكر يبقى حمدك محتاج لحمد والحمد الثاني نعمة محتاج لشكر يبقى محتاج فأنت عاجز عن حمد ربك سبحانه وجل فقبل منك اليسير وأعطاك الكثير سبحانه جل وعلا فهنا في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا أحصي ثناء عليك أي أنه يخبر أنه لا يحصي الثناء على الله عز وجل ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته إذن الأسماء غير محصورة بعدد دليل آخر وأختم به اللقاء لضيق المقام في أحاديث الشفاعة كما جاء عند البخاري ومسلم في طيات الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ويلهمني ربي محامد أحمده بها لا أحصيها الآن ثم أخر بين يدي ربي ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي. الشاهد هنا فيلهمني محامد أي أسماء حسنة وصفات مثلى. قال النبي أحمده بها ولا أحصيها الآن أي لا أعلمها في الدنيا. إذن هذا مما استأثر به الله جل جلاله في علم الغيب من أسمائه وصفاته جل جلاله. إذن الأسماء غير محصورة في 99 اسم، إنما 99 اسما من أحصاها دخل الجنة من باب الرحمة من باب رفع الحرج عن الأمة. طب يا ترى إيه المقصود بالإحصاء؟ مسألة مهمة تحتاج إلى إجابة، وأرى المقام قد ضاق إن قدر بقاء وكان لقاء. هنبدأ نتكلم عن مفهوم الإحصاء، وخاصة إن في رواية من حفظها، فما أقوال العلماء في المسألة؟ انتظرونا إن شاء الله في مثل هذا اليوم إن قدر بقاء.
فقط الشاهد من الدليل الثاني
الثالث لا أحصي ثناء عليك، أي لا يستطيع النبي أن يثني على ربه بأسمائه كلها لأنه استأثر سبحانه بأسماء لم يعلمها النبي.
لا.
Ein weiterer Beweis ist bei Sahih Muslim, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: O Allah, ich suche Zuflucht bei dir, ich suche mit deiner Zufriedenheit Zuflucht vor deinem, vor deiner Wut, vor deiner Wut, kann man so übersetzen. Zorn, genau, Zorn, perfekt. Und mit deiner Heilung und deiner Segnung vor deiner Bestrafung. Und mit dir, und ich suche Zuflucht bei dir, vor dir.
بك منك لأن رحمتك سبقت غضبك فأنا ألجأ إليك وحدك
يعني
أن تعيذني من غضبك
يعني ich suche Zuflucht bei dir vor dir يعني bei dir mit deiner Barmherzigkeit vor dir mit deinem Zorn ich habe keinen Besitz über deine Lobpreisung und das ist hier der Knackpunkt sozusagen wo das nochmal bewiesen wird dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht alle Namen von Allah subhanahu wa ta'ala weiß, weil sie numerisch nicht aufzufassen ist. Und der Hadith geht weiter. Also ich besitze keine ausreichende Lobpreisung dir gegenüber. Du lobpreist dich selbst. Du lobpreist dich selbst. Weil, wenn wir nur yani, einen kleinen Gedankenfunken haben, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala lobpreisen, dann ist es eine Gunst. Und dann müssten wir ihn, Allah subhanahu wa ta'ala, für diese Sache nochmal lobpreisen. Aber da wir ihn wieder durch diese Sache lobpreisen, ist diese ganze Sache rekursiv. Das heißt, wir sind in einem unendlichen, wir sind in einer unendlichen Schleife. Wir kommen aus dieser Schleife nicht mehr heraus. So sind wir nicht in der Lage, subhanahu wa ta'ala, yani, wir sind nicht in der Lage, Allah subhanahu wa ta'ala, genug zu lobpreisen. So lobpreist Allah sich selbst, subhanahu wa ta'ala. Und das ist ebenfalls ein Beweis dafür, dass wir nicht alle Namen Allah subhanahu wa ta'ala kennen. Was ist jetzt mit der Bedeutung, wer sie auswendig hat? Weil es gibt ein Hadith, wo die sprachliche Übersetzung genau das Auswendiglernen bedeutet. Und wir kommen inshallah beim nächsten Dars dazu, das zu erläutern, was genau dieses bedeutet. Denn das, womit ich ja nie versucht habe, das zu vergleichen, ist natürlich kein Vergleich.
Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.